25 Νοεμβρίου. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης, ετοίμασε και παρουσιάζει 13 podcast με θέμα τη βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών, των θηλυκοτήτων. Αυτή την παγκόσμια πανδημία. Ακούμε τη Μαρία Πολύζου, μαραθωνοδρόμο και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου της Αθήνας.
Το σκεφτήκατε πάρα πολύ πριν αποφασίσετε να αναφερθείτε σε αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι της ζωής σας μέσα στο βιβλίο? Ή όχι, ήταν εύκολο?
Εύκολο ήταν τώρα. Γιατί τα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχει γίνει η κακοποίηση. Οπότε πια όριμη γυναίκα μπορώ να μιλάω μία φωνή, με μία ελευθερία, με την ψυχή μου να μην πια σφίγγει και η καρδιά μου λέγοντας την ιστορία που έχω περάσει στη ζωή μου. Και τώρα πια μιλάμε ελεύθερα. Είμαστε γυναίκες, έχουμε περάσει τόσο πολλά στη ζωή μας, έχουμε πετύχει, έχουμε κάνει πολλά πράγματα και είναι και η ώρα να σπάσουν τα ταμπού, να μιλάμε ελεύθερα, κυρίως για να βοηθήσουμε την κοινωνία και ανθρώπους ή παιδιά που μπορεί να υποφέρουν.
Είπατε, δεν σφίγγεται πια η ψυχή μου. Μέχρι πότε σφιγγόταν?
Πέρασαν πολλά χρόνια για να είμαι ελεύθερη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, και να γνωρίζει και ο κόσμος, που άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί κακοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή και πόσο μάλλον σεξουαλική κακοποίηση, αργείς πολύ να συνέλθεις. Οι εφιάλτες διαρκούν πολλά χρόνια. Απλά πρέπει να παλεύεις κάθε μέρα να βελτιώνεις και ένα κομμάτι που έχει μείνει πίσω σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνες τις στιγμές.
Κάπου γράφεται ότι η αφετηρία είναι το τέρμα της αβύσου.
Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι ότι πολύ εύκολα μπορεί να χαθείς. Πολύ εύκολα μπορεί να πέσεις κάτω, πολύ εύκολα να πέσεις και από τον μπαλκόνι. Λοιπόν, εγώ, όπως γράφω και στο βιβλίο μου, το «Μην τα παρατάς», δυστυχώς έτσι τα έφερε οι στιγμές, οι δύσκολες στιγμές τότε. Έκανα 2 απόπειρες αυτοκτονίας. Όταν είσαι 13 χρονών και 14, τα πάντα είναι μαύρα όταν συμβαίνει κάτι κακό στη ζωή σου. Και πόσο μάλλον από την οικογένεια, μέσα από τον ίδιο τον πατέρα σου. Οπότε έτσι, το να σταθείς ξανά και να προχωρήσεις και να δεις το φως και τον ήλιο, θέλει τεράστια προσπάθεια. Θέλει πραγματικά να κρατηθείς από κάτι που θα σε τραβήξει ψηλά. Και εμένα ήταν ο αθλητισμός. Γιατί ταυτόχρονα ξεκίνησα να τρέχω, οπότε ουσιαστικά πήρα την πρώτη ανάσα ζωής και την πρώτη αναπνοή, και εκεί άρχισα να δημιουργώ άλλα όνειρα, πολύχρωμα όνειρα, και όχι ασπρόμαυρα όνειρα, και όχι εφιάλτες, και όχι μαύρα.
Λέτε για τις 2 απόπειρες. Η μία ήταν από τον μπαλκόνι του τέταρτου, η άλλη ήταν από τα λάστιχα ενός αυτοκινήτου. Και βάζω αυτά στη μια μεριά και βάζω στην άλλη τα πρώτα 3.950 μέτρα που μπήκατε στο στίβο και τρέξατε για να βρείτε αυτή την αφετηρία από το μαύρο και το σκοτάδι. Έτσι όπως το περιγράφετε στο βιβλίο, είναι σαν να είναι τα πιο ξεκούραστα 3.950 μέτρα.
Εκεί ήταν ουσιαστικά και η απόλυτη στιγμή που ένιωσε ελεύθερη. Η πρώτη στιγμή που ένιωσε ελεύθερη. Ξέρετε, τα χιλιόμετρα που διανύει ένας άνθρωπος και τα ωφέλη που έχει και η άσκηση. Είναι γνωστά τα ωφέλη που έχει η άσκηση στο σώμα μας, στο πνεύμα μας, στην ψυχή μας. Οπότε αυτόματα εγώ ξαφνικά νιώθω να αιωρούμε κάνοντας αυτά τα 3.950 μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα που διάνυσα στη ζωή μου, και να νιώθω μια αίσθηση ελευθερίας. Να μπαίνει ξανά οξυγόνο και να φτάνει λίγο πιο χαμηλά εκεί που είχε κλείσει πια το οξυγόνο της ζωής μου. Ήμουν τυχερή διότι εκείνη ταυτόχρονα την περίοδο, δηλαδή ένα χρόνο μετά, βρέθηκε εντελώς τυχαία ο αθλητισμός το στάδιο μπροστά μου. Εγώ είχα πάρει 13 στο τρίμηνο, στη φυσική αγωγή, ναι, που δεν την ήξερα τότε, την έλεγα εγώ γυμναστική. Και πήγα λοιπόν στο στάδιο μόνο και μόνο για να βελτιώσω το βαθμό μου. Δεν ήξερα καν τι θα συναντήσω εκεί. Δεν ήξερα καν πόσο σημαντικό θα ήταν για μένα αυτή η διαδρομή, η πρώτη διαδρομή που έφυγα από το σπίτι μου να πάω στο στάδιο, που αυτή ουσιαστικά θα ήταν η διαδρομή η οποία θα αδιένεια τα επόμενα χρόνια της ζωής μου και θα συνεχίσω μετά να τα αδιανύω και για όλα τα υπόλοιπα μέχρι και σήμερα που συνεχίζω και τρέχω. Ξέρετε, ένα παιδί που κακοποιείται, κλείνεται, δεν υπάρχει, δεν ανασένει. Είναι αυτό που λέω το αόρατο παιδί. Είναι το παιδί το οποίο το βλέπουν, αλλά αυτό νιώθει αόρατο, θέλει να νιώθει αόρατο. Δεν μπορεί να αντέξει το τι συμβαίνει. Δεν γελά, δεν μιλά, είναι αποκομμένο, συν το φόβος, συν οι ενοχές που νιώθει. Ο φόβος από τον ίδιο τον πατέρα, οι απειλές που δέχεται, η ντροπή που νιώθει επίσης ένα παιδί. Δυστυχώς το παιδί νιώθει ντροπή, ενώ θα πρέπει να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα πρέπει καθόλου να ντρέπεται. Αυτό το παιδί ποτέ δεν πρέπει να ντρέπεται για οτιδήποτε συμβαίνει, όχι μόνο στη ζωή του αλλά και στην κοινωνία. Άλλοι πρέπει να ντρεπόμαστε, οι μεγάλοι πρέπει να ντρεπόμαστε.
Μέσα στις προσπάθειες που κάνατε να φύγετε, να ξεφύγετε, εξαφανιστήκατε. Για 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 4 σε αυτή την ηλικία.
Ναι.
Πώς είναι ένα παιδί 11 χρονών και 12 να μείνει 2 και 3 εβδομάδες στο δρόμο?
Απλά να σένει εκείνη τη στιγμή, αλλά η φόβη είναι τεράστια, γιατί ξαφνικά βγαίνει στο δρόμο μόνο του. Είναι δύσκολο. Οι ώρες πια της ημέρας και της νύχτες δεν περνάνε. Δηλαδή φαίνεται ότι το 24ωρο της ημέρας είναι τεράστιο, είναι σαν να ζεις 6 χρόνια. Αυτό είναι απίστευτο, γιατί δεν μπορείς να το σηκώσεις αυτό. Το φόβο, την πείνα, το βάρος, το να είσαι κάτω από τα δέντρα, το να είσαι κυνηγημένο, το να προσπαθείς να έχεις τα μάτια σου παντού για να μην σου κάνουν κακό πρόσθετο. Η νύχτα είναι τεράστια. Η νύχτα είναι τεράστια. Είσαι σαν ένα ποντίκι κρυμμένο από κάπου και προσπαθείς να παρακολουθείς έξω τι γίνεται. Τη μέρα νιώθεις λίγο καλά, γιατί εγώ πήγαινα και σχολείο, οπότε έφευγα και πήγαινα στο σχολείο και ξαναεπέστρεφα πάλι με τα πόδια. Και μεγάλη απόσταση να διανύσω για να πάω στο σχολείο μου, από εκεί που εγώ είχα βρει ένα μικρό καταφύγιο έξω στον δρόμο.
Και έρχεται ένας κύριος και έρχεται η αστυνομία και πάτε στο αστυνομικό τμήμα και δεν μιλάτε καθόλου για αυτό που σας συμβαίνει.
Δεν γίνεται να μιλήσεις. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Έχεις φάει τόσο ξύλο. Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη βία στο σπίτι. Υπάρχει τόσο μεγάλο τρόμο στο σπίτι που ουσιαστικά πιστεύεις ότι δεν μπορείς να αθρώσεις λέξη, γιατί θα μπεις και στη φυλακή. Δηλαδή θα φταίσαι εσύ. Το παιδί πιστεύει ότι φταίει αυτό, τέλος. Και όταν ξέρεις και το σπίτι τι θα γίνει, όταν ξέρεις ότι νομίζεις ότι έχεις κάνει κακό που έφυγες τελικά και από το σπίτι, δηλαδή προσθέτεις και άλλο βάρος. Είναι στα μάτια και στη ζωή ενός παιδιού, στις σκέψεις του, όλα αυτά είναι φιάλτες, είναι δαίμονες, είναι από πάνω του, το οποίο το πατάει, έχει τεράστιο βάρος. Όλα είναι μαύρα.
Λέτε όλα είναι μαύρα. Τα θυμόσαστε.
Ναι.
Δεν τα έχετε ξεχάσει ποτέ?
Ποτέ. Απλά τώρα πια μπορώ να τα θυμάμαι χωρίς να πονάω. Αυτή είναι η διαφορά τους. Τώρα πια μπορώ να τα μιλώ χωρίς να κοπιάζω. Χωρίς να με νοιάζει καθόλου. Δηλαδή σαν να είναι μια άλλη Μαρία που ήταν εκείνη και μια άλλη Μαρία που είναι τώρα. Τώρα πια δεν νιώθω κανένα σφίξιμο. Δεν νιώθω τίποτα. Έχω προχωρήσει, το έχω δουλέψει. Το έχω δουλέψει.
Τι χρειάστηκε για να φτάσετε εδώ πέρα?
Πρώτα δούλεψα πάρα πολύ μόνη μου, πάρα πολύ. Δηλαδή, είτε το τρέξιμο με βοήθησε πάρα πολύ. Οι στόχοι, οι επιτυχίες, το ότι έφτασα στην Αθήνα να πάω στο πανεπιστήμιο για να κατακτήσω τους δικούς μου στόχους, γιατί πάντα πίστευα ότι θα πρέπει να ξεφύγω. Πάντα πίστευα πολύ στην παιδεία. Ήθελα κάτι να κατακτήσω, ήθελα κάτι να φτάσω. Και το πανεπιστήμιο, το να πάει ένα παιδί πανεπιστήμιο, είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του. Και εγώ ήθελα να σπουδάσω. Οπότε από εκεί και πέρα ήταν σημαντικό, διότι έτρεχα πάρα πολύ. Είχα υψηλούς στόχους, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα όνειρα που είχα βάλει και ήθελα να κατακτήσω. Και φυσικά σιγά σιγά δούλευα και αυτό το κομμάτι πίσω. Άργησα πάρα πολύ να το δουλέψω πολύ, διότι δεν είναι εύκολο να το δουλεύεις. Επειδή ήμουνα και πρωταθλήτρια και ξέρετε, υψηλές επιδόσεις, πρέπει να είσαι άψογος. Δεν έχει κλάψεις εδώ. Πρέπει να κάνεις σκληρή προετοιμασία. Οι υψηλές επιδόσεις και ο ανταγωνισμός, οι πρώτες θέσεις και οι μεγάλοι αγώνες απαιτούν μια τεράστια εσωτερική ισορροπία. Και έτσι δεν σκαλίζεις πολλά πίσω, γιατί ξαναταράζεις τα νερά. Και ξανά από την αρχή πρέπει να ξαναδουλέψεις. Πρέπει την άλλη μέρα το πρωί να είσαι άψογος για να μπεις στην προετοιμασία σου.
Σε ποια ηλικία αρχίσατε να σκαλίζετε?
Συνέχεια σκαλίζεις, απλά σκαλίζεις λίγο. Σκαλίζεις λίγο, τόσο ώστε να μην πονάει η πληγή. Από εκεί και πέρα έρχεται η στιγμή που πια πρέπει να κάνεις το μεγάλο βήμα. Το μεγάλο σκάλισμα το προσωπικό μου έγινε λίγο πριν να αποφασίσω να κάνω παιδί. Εκεί ήταν και η καμπή που είπα ότι πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ με τον εαυτό μου πριν κυοφορήσω μια ψυχή. Δεν μπορώ να κυοφορώ και να μεγαλώνει ένα μωρό μέσα μου. Δεν μπορώ να έχω εφιάλτες. Πρέπει να το δουλέψω. Και το δούλεψα και για το νέο πλάσμα που θα ερχόταν στη ζωή μου. Οπότε εκεί χρειάστηκε να πω και να πάω σε ψυχολόγο. Κάναμε ψυχοθεραπεία, απλά δηλαδή, χωρίς χάπια, χωρίς τίποτα. Και μάλιστα θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που πήγα στην κυρία και της είπα: ξέρετε, εγώ έχω αυτό. Κοίταξε, δεν θέλω να χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να δουλέψω αυτό. Ένιωθα δηλαδή ότι σε όλα τα άλλα είμαι καλά. Εντάξει, θα το δουλέψω στην πορεία. Εγώ θέλω να δουλέψω αυτό. Θέλω να το ξεχάσω. Το πρώτο πράγμα που τη ζήτησα, θυμάμαι, την πρώτη μας 5 λεπτά. Ήταν απίστευτο. Είπα: θέλω να το ξεχάσω. Θέλω να γίνει delete. Μου λέει: δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τι, ότι δεν μπορεί να γίνει. Μου λέει: δεν μπορεί να γίνει. Απλά μπορεί να το θυμάσαι και να μην πονάς. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει. δεν μπορεί να γίνει. Και γιατί δεν μπορεί να γίνει απλά. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, τι θέλει ο άνθρωπος. Θέλει να το ξεχάσει, θέλει να το κάνει delete. Αλλά θα είναι πάντα εκεί. Απλά συνέχεια και στην πορεία και στη δουλειά που θα κάνει εσωτερικά είναι αυτό που δεν θα σε πονάει πια. Θα είναι όπως είναι τώρα. Που μιλάς και είσαι ελεύθερος και μιλάς και λες δεν είμαι εγώ. Είμαι κάτι άλλο. Οπότε το δούλεψα εκεί, έμεινα περίπου μαζί της 9 μήνες και από εκεί και πέρα ένιωσα πάρα πολύ καλά. Προχώρησα, έκανα κάποια άλλα πράγματα και είδα μια πραγματικά ελευθερία και προσωπική απελευθέρωση να προχωρήσω και σιγά σιγά στην πορεία πάντα βελτιώνεσαι και πάντα βελτιώνεσαι.
Να τολμήσω να ρωτήσω, επειδή είπατε για το ρόλο της μητέρας, νομίζω ότι είναι πάντα δύσκολη αυτή η στιγμή όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το παιδί σου και πρέπει να είσαι ειλικρινής και πρέπει να βγάλεις την ψυχή σου και να το τη δώσεις. Και να του την πεις και την αλήθεια σου και τον πόνο σου και όλα. Δηλαδή κάποια στιγμή νιώσατε την ανάγκη, θεωρήσατε ότι έπρεπε. Και πώς έγινε αυτό να το πείτε στο παιδί σας?
Στην κόρη μου αγάπη, το είπα λίγο πριν τελικά μπει το κομμάτι αυτό στο βιβλίο μου. Η αγάπη πια είναι 20 χρονών, έχουμε μια άψογη σχέση μαζί, οπότε πρώτα της μίλησα γι' αυτό και μάλιστα η πρώτη αντίδραση της ήταν «Καλά βρε μαμά, πώς τα έκανες όλα αυτά στη ζωή σου?» Δηλαδή, επειδή με ξέρει ότι είμαι γενικά πολύ αισιόδοξη, άνθρωπος χαρούμενη, γελαστή, παιχνιδιάρα, γενικώς έτσι είμαι τη φύση μου έτσι, οπότε της έκανε εντύπωση το πώς κατάφερε να είμαι όλο αυτό το πράγμα που είμαι, που με ξέρει 20 χρόνια. Ως μαμά, λοιπόν. Και επίσης με αγκάλιασε και μου είπε «Ρε μαμά, τι έχεις περάσει?» Από εκεί και πέρα της είπα εγώ θα το γράψω στο βιβλίο μου και μου λέει «Εννοείται ότι θα το γράψεις μαμά, εννοείται ότι θα το γράψεις. Σε αυτά τα πράγματα δεν τρέπεται κανένα παιδί, σε αυτά τα πράγματα πρέπει να μιλάμε και να λέμε τι έχει συμβεί, γιατί θα βοηθήσεις και άλλα παιδιά». Οπότε από εκεί και πέρα τότε έγινε η αναφορά στην κόρη μου και νομίζω ότι από τότε, εκείνη τη μέρα θυμάμαι, ότι η κόρη μου είναι πολύ πιο προστατευτική απέναντί μου. Είναι απίστευτο το πώς άλλαξαν οι ρόλοι. Πάντα είναι καλή, αλλά τώρα είναι πιο καλή ακόμα.
Από τη στιγμή που βγήκε το βιβλίο και μετά, από τη στιγμή που έμαθε ο κόσμος αυτή την ιστορία, ανάμεσα σε πολλές άλλες που επίσης έμαθε μέσα στο βιβλίο, στο Μην τα παρατάς, από τις εκδόσεις Keybooks, υπήρξαν γυναίκες που ήρθαν να σας βρουν και να σας μιλήσουν.
Μηνύματα εσωτερικά που στείλανε. Και δεν ήταν μόνο γυναίκες, είναι και άντρες. Είναι απίστευτο. Εγώ όταν διάβαζα την ιστορία στο εσωτερικό Messenger που μου ερχόταν και όταν πήγαινε στο προφίλ και κοιτούσα ότι είναι άντρας αυτός που γράφει αυτό που γράφει, γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι γυναίκα. Η κακοποίηση νόμιζα ότι αφορά μόνο τη γυναίκα. Κι όμως αφορά και άντρες. Άντρες που μπορεί να είναι και παντρεμένοι και έχουν και παιδιά και τους έχει συμβεί κάτι τέτοιο στη ζωή τους σε παιδική ηλικία. Μέσα από την οικογένεια. Είναι απίστευτο το πόσο. Τι να πω. Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ο άνθρωπος που κάνει αυτό το πράγμα σε ένα παιδί. Είτε είναι κορίτσι είτε είναι αγόρι. Γυναίκες οι οποίες, ναι, ήρθαν και μου το γράψανε και μου είπανε θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε λίγο από τη δύναμή σου. Ακόμα ούτε στον εαυτό μας δεν μπορούμε να το πούμε.
Ακόμα ούτε στον εαυτό μας δεν μπορούμε να το πούμε.
Ναι. Δεν τολμάνε να το πούνε ούτε στον εαυτό τους. Και για αυτές τις γυναίκες, όταν εγώ μίλησα έτσι όπως μίλησα, ένιωσαν σαν μια και αυτή δικαίωση, αλλά δεν είναι έτοιμες να το πούνε. Δεν μπορούν να το πούνε, διότι μπορεί να, είναι, να έχουν τους σύζυγο, τα παιδιά τους, την κοινωνία, αυτή η κοινωνία πια που να μας νοιάζει τι θα πει αυτή η κοινωνία, το τι θα πω εγώ, ποιος θα νοιαστεί. Είναι απίστευτο το να λέμε συνέχεια, μη μιλάς γιατί τι θα πει η κοινωνία στο σπίτι, μη μιλάς γιατί τι θα πούνε οι συγγενείς, οι γείτονες και τέτοια, μη μιλάς, δηλαδή μέχρι πότε θα ζούμε για να μην μιλάμε. Και να μας νοιάζει μόνο τι θα πούν οι άλλοι και όχι αυτό που βιώνουμε και αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς. Μια φωνή. Μια φωνή για κάθε παιδί, για κάθε γυναίκα. Μια φωνή να μιλήσουμε. Θα διανύσουμε μια ζωή περνώντας την από τη γέννηση μέχρι το θάνατο χωρίς να τολμήσουμε να μιλήσουμε. Αλίμονο αν είναι αυτή η ζωή μας. Αλίμονο αν περάσουμε έτσι γρήγορα μια ζωή.
Τα πράγματα που μου κάνανε μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο είναι το κεφάλαιο «Μια συγγνώμη για τον δρόμο». Πρέπει να σας ομολογήσω ότι με τσάκισε. Γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσατε να βρείτε τη δύναμη να συγχωρήσετε τον άνθρωπο που σας έκανε αυτό το μεγάλο κακό, τον πατέρα σας.
Δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η υπόθεση. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μαραθώνιος που έχω διανύσει. Ξέρετε, για να φτάσει σε αυτό το σημείο να το κάνει ένας άνθρωπος, πρέπει να έχεις δουλέψει πολύ βαθιά μέσα σου, πρέπει να έχεις ελευθερωθεί πάρα πολύ, να είσαι άλλος άνθρωπος για να φτάνεις στο σημείο, να μπορείς να φτάσεις στο κρεβάτι του και να πεις «Σε ευχαριστώ που με έφερες στη ζωή». Εγώ έχω προχωρήσει και εκείνη τη στιγμή μου είπε για μία και μόνο φορά «Συγγνώμη παιδί μου για αυτό που σου έκανα». Και ήταν η πρώτη φορά που το ακούσα αυτό. Δεν ξέρω αν το περίμενα μια ζωή, αν το χρειαζόμουν μια ζωή ή αν και δεν με διέφερε και για μια ζωή. Εμένα με διέφερε τελικά, του είπα, μη ζητά συγγνώμη από μένα, ζητά συγγνώμη από το Θεό. Επέμεινα πάρα πάρα πολύ σε αυτό. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Πιστεύω πάρα πολύ στην Παναγία, στον Χριστό. Πιστεύω πολύ στο Θεό, τελείως. Δεν το συζητάω. Από τα πρώτα μου χρόνια γεννήθηκα έτσι. Παρότι είμαι στο σπίτι, είχαμε όλο Χριστοπαναγίες και καντήλια. Απέναντίας εγώ ταυτόχρονα ήμουνα συνέχεια σε εκκλησίες, να ανέβαζω κεράκια, να είμαι σε χώρους ιερούς, να προσεύχομαι, να κάνω την προσευχή μου πρωί και βράδυ και να συνεχίζω να κάνω την προσευχή μου, γιατί δεν σταματάω ποτέ αυτό. Γιατί έτσι το νιώθω εγώ. Μ' αρέσει. Οπότε του είπα, ζήτα μόνο συγγνώμη από το Θεό. Και όταν έφτασε η στιγμή λοιπόν να νιώσω εγώ ότι είναι στα τελευταία του, πήρα το αυτοκίνητό μου από την Αθήνα, πάω στην Πάτρα, είναι στο νοσοκομείο και εκεί ήταν μάλιστα 3-4 μέρες πριν πεθάνει. Ενώ ποτέ δεν τον πλησίαζα, γιατί ήθελα να κάνω συνέχεια με το, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση με τίποτα. Εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν εγώ. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι αγκάλιασα το κεφάλι του, σαν να κρατάω το κεφάλι ενός παιδιού. Και εκείνη τη στιγμή του είπα, ακόμα και αν δεν καταλάβαινε πάρα πολλά, δεν με νοιάζε. Εγώ ήθελα να κάνω το καθήκον μου. Και ως παιδί. Και ως παιδί του. Ακόμα και την τελευταία στιγμή. Και είπαμε μαζί το Πάτερ Ημών. Αυτός το είπε προς το τέλος, γιατί δεν είχε πολύ μεγάλη αντίληψη. Είπα μαζί το Πάτερ Ημών. Προς το τέλος το ψέλισε λίγο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη απελευθέρωσή μου για μένα. Και από εκεί και πέρα τραβάει ο καθένας στο δρόμο του. Είτε σε αυτή τη ζωή, είτε στην επόμενη.
Έρχεται ένα κορίτσι 12 χρονών αύριο το πρωί, σας χτυπάει την πόρτα και σας λέει, κυρία Πολύζου, στο σπίτι μου συμβαίνει αυτό. Τι του λέτε σήμερα?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή απλά ανατριχιάζω. Δηλαδή νιώθω, ας πούμε, αυτό το μούδιασμα που νιώθεις όλο το σώμα σου. Η πρώτη μου αντίδραση θα πω και όχι αυτή που θα καταλήξω. Εντάξει, γιατί μετά βάζεις τις σκέψεις για να προχωρήσεις αυτό που πρέπει να κάνεις ως μεγάλος άνθρωπος. Νομίζω ότι θα πήγαινα να τον βρω. Δεν ξέρω αν θα τον σκότωνα ή αν θα τον καθάριζα. Δεν ξέρω τι θα τον έκανα πάντως αυτόν. Οποιοδήποτε χωρίς να φοβάμαι. Ακόμα και αν δεν το ξέρω το παιδί. Δεν ξέρω καθόλου την οικογένεια. Από εκεί και πέρα δεν θα έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα θα προστάτευα με την αγκαλιά μου το παιδί αυτό. Πρώτα μια μεγάλη αγκαλιά. Να νιώσει καλά. Να νιώσει ότι αυτό που ήρθε και μου το είπε, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερα, ανθρωπίνως δυνατόν, να το προστατεύσω και μπράβο του που τόλμησε να μιλήσει. Ένα τέτοιο παιδί, φαντάζομαι πόση δύναμη έχει μέσα του. Που έρχεται και σου μιλά. Από εκεί και πέρα θα κινήσω τις διαδικασίες ώστε να φτάσει αυτή η καταγγελία στους αρμόδιους φορείς που θα πρέπει να προστατεύσουμε το παιδί, όχι μόνο να το καταγγείλουμε για να προχωρήσουμε τη δικαστική απόφαση. Εγώ θα μείνω στο παιδί. Η δικαιοσύνη θα τραβήξει τον δρόμο της όσον αφορά αυτόν που έχει πράξει το κακό στο παιδί. Το θέμα είναι το παιδί πώς θα στηρίξω από εδώ και πέρα για να προχωρήσει, να πατήσει ξανά στα πόδια του, να πατήσει ξανά. Να εμπιστευτεί τη ζωή στους ανθρώπους και να δημιουργήσει τα νέα του όνειρα και να σταθεί στη ζωή. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις. Τα περισσότερα παιδιά, βασικά και οι έρευνες έχουν δείξει, κακοποιημένα παιδιά δεν καταλήγουν στην επιτυχία στη ζωή τους. Καταλήγουν είτε να έχουν αυτοκτονήσει, είτε στα ναρκωτικά, είτε στον αλκοολισμό, κατάθλιψη, σχέσεις οι οποίες είναι κατεστραμμένες για πάντα, πορνεία, τα πάντα. Ό,τι. Καταλήγουν απλά στο τέλος. Δίνουν και ένα τέλος, ακόμα και αν ζουν στη ζωή. Από εκεί και πέρα, αυτό το παιδί πρέπει να του δώσουμε την αγάπη, τη στήριξη της κοινωνίας, την αναγνώριση ότι μπράβο σου, παιδί μου, που το είπες. Μπράβο σου, γιατί θα βοηθήσουμε και άλλα παιδιά. Και σιγά σιγά να το στηρίξουμε προκειμένου να πάει σχολείο, να ξαναβρει τις επιδόσεις του στο σχολείο, να ονειρευτεί και να πάει πανεπιστήμιο και να προχωρήσει και να δημιουργήσει όνειρα. Και να του δώσουμε και τις προϋποθέσεις για όλα αυτά και την ασφάλεια. Το πού θα μείνει ένα παιδί. Θα ξαναεπιστρέψει στο οικογενειακό του περιβάλλον. Υπάρχουν υποδομές, αναρωτιέμαι, αν στην Ελλάδα υπάρχουν υποδομές για αυτά τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν υπάρχουν. Διότι μιλώντας με το Ελίζα, που υποστηρίζω πάρα πάρα πολύ, όχι, δεν υπάρχουν. Τα παιδιά μπορούν να μείνουν και σε ένα νοσοκομείο και να παραμείνουν εκεί ή σε κάποιο χώρο του νοσοκομείου, τα οποία επειδή έχουν εξεταστεί για να βγουν οι αποφάσεις, μπορούν να μείνουν εκεί και 9 μήνες και ένα χρόνο, μέχρι τελικά να δούμε πού θα πάει αυτό το παιδί. Σε ποιο ορφανοτροφείο θα πάει, σε ποια κατάληξη θα έχει, πού θα πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν στη σκέψη ενός παιδιού που σκέφτεται πριν να το πει, πού να το πει. Και αν καταλήξω τελικά στο ορφανοτροφείο θα καταλήξω, μόνο μου. Γιατί θεωρεί ότι η ασφάλεια του σπιτιού, ακόμα και αυτό το δωμάτιο που έχει, ακόμα και αν έχει τα αδέλφια του και την οικογένειά του, πιστεύει ότι είναι καλύτερα από το να καταλήξει στο ορφανοτροφείο μόνο του που δεν το ξέρει κανένας. Και θα είναι και το παιδί το αυτό, το παιδί που το δείχνουν. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς η κοινωνία δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να σπάσει ταμπού και δεν μπορεί να μιλήσει ανοιχτά. Πριν 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες περίπου, ήμουνα ένα μικρό ταξίδι, επειδή ταξιδεύω συνέχεια, μου κάνει καλό να ταξιδεύω και να γνωρίζω νέες περιοχές, σε ωραία μέρη στην χώρα μας. Ήμουν στο ακροτήριο Τέναρο. Έφτασα εκεί. Ήμουνα πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη, το αέρας να πέφτει πάνω μου, η θάλασσα, όλη αυτή η εικόνα, καταλαβαίνετε, τη ευδαιμονία που είχα αυτή τη στιγμή να βλέπω το απέραντο γαλάζιο της Ελλάδας μας. Οπότε εκείνη τη στιγμή φτάνει κάτω στο ακροτήριο Τέναρο, εκεί που ήμουν και εγώ και έβγαζα και τις φωτογραφίες μου, μια παρέα ανθρώπων, άνθρωποι οι οποίοι εξωγήρωταν περίπου γύρω στα 60 τους, με τις γυναίκες τους, ήταν μια παρέα 6 ατόμων. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κύριος, ένας από τους κυρίους, εγώ πάντα χαιρετάω, πάντα μιλάω, πάντα λέω μια καλημέρα. Γενικά είμαι από τη φύση μου. Έτσι. Οπότε λέω καλημέρα. Καλημέρα. Γυρνάει λοιπόν και μου κάνει. Εσύ δεν είσαι που. Πού. Εσύ δεν είσαι που. Πού. Που σε είδαμε στην τηλεόραση που. Πού. Δεν μπορούσε να το βγάλει. Φεύγω λοιπόν, εφόσον δεν μπορούσε να το βγάλει, δεν απαντώ. Συνεχίζω λοιπόν, κάνω την επιστροφή και ακούγοντας από πίσω, στα 5 μέτρα καθώς προχώρησα, το ρωτάνε οι φίλοι του, τι είναι αυτό βρε παιδί μου, τι είναι αυτό, τι. Αυτή είναι που βίαζε ο πατέρας της. Γυρνάω και της λέω, καλημέρα. Δεν μπορούσε να το πει. Ακόμα και αν είμαι μια μεγάλη γυναίκα, σε ηλικία, έτσι, ένας άλλος άνθρωπος, ακόμα και αν μιλάω έτσι, παρότι καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει συμβεί σε ένα παιδί. Δεν τολμούσε να πει τη λέξη. Δηλαδή, πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή την κοινωνία. Πώς θα υποστηρίξουμε το θύμα. Τι υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή, θύμα. Δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Έτσι, γιατί γενικώς είμαι άλλος άνθρωπος. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Και όταν επισκέφτηκα την Κύπρο πριν 1,5 μήνα και πήγα στο σπίτι του παιδιού που η κόρη του πρώην πρόεδρου της Κύπρου, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, έχουν φτιάξει το σπίτι του παιδιού για παιδιά αποκλειστικά σεξουαλικής κακοποίησης. Το οποίο εντάξει, φυσικά είναι υπέροχος χώρος. Εκεί γίνεται και η εξέταση και η ψυχολογική υποστήριξη και το δικαστήριο γίνεται εκεί και όλα και όλα και όλα. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η Κύπρος σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως έχουμε την ίδια σκληρή στατιστική. 1 στα 5 παιδιά και στην Κύπρο και στη χώρα μας κακοποιείται. Πριν 2 εβδομάδες περίπου είχα συνάντηση στη Βουλή με την κυρία Έλενα Ράπτη που ασχολείται με την κακοποίηση του παιδιού και μιλήσαμε εκτενώς για δράσεις που θα κάνουμε να δούμε πώς θα γίνει και πώς θα αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, ότι είμαι δίπλα στο πλευρό, όχι μιας κυβέρνησης μόνο, όλης της κοινωνίας, δηλαδή δεν θα μείνω σε κόμμα, θα μείνω εδώ, πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ενιαία από παντού. Πρέπει όλοι να θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Πρωθυπουργός μου έστειλε ένα γράμμα, ένα ιδιόχειρο γράμμα, ο οποίος μου μιλά και μου γράφει πάνω σε αυτό το κομμάτι και σε αυτά που θα κάνει. Και βεβαίως είπα ναι στην πρόσκλησή του να είμαι δίπλα του σε οτιδήποτε αποφασίσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, μια και κυβερνά, να τιμωρήσουμε. Εγώ αυτό που είπα ισόβια, μιλάμε ισόβια. Ξέρετε γιατί είναι ισόβια η καταδίκη ενός παιδιού όλη τη του ζωή να το κουβαλά μέχρι το θάνατό του αυτό που έχει βιώσει. Είναι ισόβιο.
Ενώ ο κακοποιητής παίρνει ποινή ισόβια και σε πόσα χρόνια βγαίνει?
Σε 7 χρόνια βγαίνει. Είναι αστείο να λέμε ότι έχει κακοποιηθεί ένα παιδί 9 ετών και στα 16 του να δει τον βιαστή του μπροστά του. Δεν μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου έτσι. Ενώ ένα παιδί που έχει, αυτό που επαναλαμβάνω, έχει ισόβια μέσα του αυτό και το κουβαλά. Αυτό ποιος θα το ξεχρεώσει? Γι' αυτό πρέπει να καθαρίσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Το κάτω-κάτω, συγγνώμη, τι τους θέλουμε έξω? Γιατί θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη βία έξω? Αυτό το πιο πιθανό είναι να το κάνεις και σε πάρα πολλά άλλους ανθρώπους, άλλες παιδιά, άλλες γυναίκες στο μέλλον, να φτάσεις στους φόνους. Τι θέλουμε έξω? Εγώ έτσι κινούμε. Πρέπει να βάλουμε δραστικά μέτρα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Πιστεύετε ότι αλλιώς δεν θα αλλάξει η κατάσταση?
Ούτε 1 στο εκατομμύριο. Με τίποτα. Τι θα αλλάξει? Θα τους στείλουμε στην εκκλησία? Με την καλή έννοια το λέω αυτό. Δεν νομίζω ότι αλλάζει. Ο άνθρωπος που το έχει αυτό μέσα του δεν θα το αλλάξει ποτέ. Τελείωσε. Εκεί θα του αρέσει να το κάνει. Εκεί θα του αρέσει να νιώθει αυτό που θέλει να νιώθει. Οπότε ας προχωρήσουμε λίγο πιο σκληρά. Σκληρά μέτρα. Δεν μπορεί να βιάζει κάποιος ένα 5χρονο. Δηλαδή πόσο άλλο πρέπει να φτάσουμε στο βόθρο της κοινωνίας? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω.
Άρα η πολιτεία οφείλει να γίνει πολύ πιο αυστηρή με όσους διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα.
Είμαστε 2021 και ακόμα είμαστε το πότε θα αλλάξουμε τους νόμους και τι θα γίνει. Έχουμε αργήσει. Δηλαδή πόσο άλλη καταστροφή μπορεί να γίνει στην κοινωνία μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν τα παιδιά δεν είναι ευτυχισμένα, δεν θα έχουμε και μια ευτυχισμένη κοινωνία. Τα παιδιά τα έχουμε μάθει πώς να μιλάνε, να τρέχουν, να γελάνε, να παίζουν. Γι' αυτό τα λένε και τα παιδιά. Ένα παιδί το οποίο είναι αμίλητο, το οποίο είναι αόρατο, όπως είπα, το οποίο είναι κακοποιημένο, τι μέλλον θα έχουμε ως κοινωνία αν βλέπουμε αυτά τα παιδιά έτσι? Τίποτα. Δεν προχωράμε.
Θέλω να μου πείτε, και κλείνουμε με αυτό, εάν υπάρχει ένα θετικό από όλη αυτή την πολύ αρνητική ιστορία, ποιο είναι?
Δεν υπάρχει θετικό τώρα σε αυτό, μην τρελαθούμε. Ούτε τρίχα από τα μαλλιά μου δεν θα ήθελα να έχει ακουμπήσει κάποιος. Εντάξει, είναι πολύ σκληρό. Έχεις να διανύσεις μεγάλο γουρούθα μπροστά σου για να ξαναμπείς στο ίδιο σου το σώμα ξανά και να προχωρήσεις. Ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά μου δεν θέλει κάποιον να ακουμπήσει με τη βία τόσο πολύ. Δεν υπάρχει θετικό σε αυτό. Ούτε σκέψη.